Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou la emisiunea Repere și în această ocazie am plăcerea să vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră care ne urmăriți sau ne ascultați pe Radio Vocea Speranței. În această ocazie aș vrea să vă provoc printr-un subiect pe care îl putem lua din Sfânta Scriptură, dar și din viața de zi cu zi, din viața practică, mai ales din viața celor oameni care profită cumva sau care spun că sunt conduși de Duhul Sfânt și mai mult decât atât că Duhul Sfânt lucrează prin ei pentru vindecarea altora. Aș vrea în această ocazie să descoperim oare cum lucrează Duhul Sfânt prin oameni. Care sunt acele atribute pe care le folosește Duhul Sfânt și modul în care acesta lucrează în viața oamenilor. Sunt unii mai plini de Duhul Sfânt decât alții și aș folosi un caz sau cel puțin anumite aspecte din viața unor oameni, acei oameni care sunt învățați cu publicul, acei oameni care conduc campanii de redeșteptare, care spun că prin acțiunile lor venite din partea Duhului Sfânt îi vindecă pe oameni. Aș vrea să descoperim astăzi dacă nu cumva toate aceste elemente pe care le creează acești oameni sunt axate pe ignoranța unor oameni, pe credulitatea unor oameni care nu fac altceva decât să îmbogățească pe acești televangheliști. Dumneavoastră ne puteți scrie dacă aveți anumite întrebări sau opinii pe pagina de Facebook numită Repere, iar în partea a doua a emisiunii noastre vom încerca să luăm și câteva apeluri telefonice. Subiectul de astăzi îl vom discuta împreună cu domnul pastor Florin Iacob. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit.
Iată că este un subiect care a născut multe controverse, pentru că oamenii când vorbesc de faptul că sunt conduși de Duhul Sfânt, apar multe argumente, multe comentarii, oamenii opinează în diferite feluri, în diferite moduri și aș vrea să descoperim astăzi dacă cumva unii profită de faptul că Duhul Sfânt se manifestă prin oameni. Și aș vrea să descoperim cum se manifestă Duhul Sfânt. Și într-adevăr, dacă cumva acești oameni au dorința de a profita de pe urma celor ignoranți. Aș vrea, înainte de toate, de abordarea acestei cazuistici pe care am prezentat-o, să pornim de la ceea ce spune Sfânta Scriptură. Vom discuta cu privire la ceea ce reprezintă Duhul Sfânt, cum se manifestă, care sunt atributele. Dar un punct important care apare în discuție este cel al vorbirii în limbi, în momentul în care Duhul Sfânt vine asupra oamenilor. Și unii consideră că este un dar pe care, dacă nu ai Duhul Sfânt, atunci înseamnă că nu poți avea o astfel de manifestare, un astfel de dar. Ce ne spune Sfânta Scriptură cu privire la darul limbilor care vine prin puterea Duhului Sfânt?
Da, mă gândeam în timpul introducerii dumneavoastră la un lucru. Noi credem că există și Dumnezeu și Satana, cel rău. Și mă gândeam de ce am crede că în contextul religios, al fenomenului religios de care vorbeați dumneavoastră, Satana nu ar fi interesat și el cumva să pătrundă într-un fel sau altul. Ce ar trebui să vedem este care ar fi manifestarea reală a Duhului și care ar fi contrafacerea. Plecând la premisa că Satan e interesat și el și de zona asta. Pentru că face parte din viața practică. Duhul Sfânt a fost dat și pentru slujire, dar și ca să ne ajute să facem roade. Galateni 5. Deci, pe una din aceste două felii din viața credinciosului, a trăirii frumoase sau a slujirii, Satana plecând la premisa că are și un interes. Dacă are, dacă vom constata că nu are, atunci...
Va fi destul de dificil să facem separarea între acțiunea Duhului Sfânt și acțiunea celui rău, mai ales când e vorba de unele manifestări care țin de supranatural.
Da, da, exact. Spuneați legat de darul limbilor.
Se comentează foarte mult pe aspectul acesta și de aceea aș vrea să-l discutăm astăzi.
Eu aș propune să mă gândesc să citim din 1 Corinteni 14, unde este detaliat de către Apostolul Pavel pasajul, și citind vom vedea că unele lucruri se clarifică de la sine. Dacă este să luăm doar un verset sau două, nu ne va ajuta, pentru că e posibil ca 3 versete mai jos să găsim explicația. Haideți să citim. Deci 1 Corinteni capitolul 14, pagina 1123 în traducerea Cornilescu. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși. Este un contrast, o comparare a celor două daruri, da? Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți, iarăși referire la celălalt dar. Așa, în adevăr, versetul 6, în adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nicio descoperire, nicio cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Care ar fi folosul?
Deci vorbim de o finalitate care ar trebui să se... un scop bine delimitat, bine precis atunci când se manifestă darul acesta.
Da. Vom reveni. Da.
Vă rog.
Cu siguranță. Chiar și lucrurile neînsuflețite care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută, dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște că se cântă cu fluierul sau cu alăuta? Iarăși, sensul. Care ar fi rostul? Și dacă trâmbița de un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Tot așa, și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt. Și pasajul continuă. Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțelese. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește. Este atât de lămurit pasajul, da. Vom trage câteva concluzii. Tot așa, și voi... Se pleacă de la o comparație cu ceva care există în natură, spre exemplu fluier sau anumite sunete și tot așa și voi, adică la voi în biserică, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug. De aceea cine vorbește, inclusiv darul limbilor, de aceea cine vorbește în altă limbă, să se roage să aibă și darul să o tălmăcească. Apare un element important.
Și ne vom lega de aspectul acesta pentru că spuneam în introducere că vom vorbi de anumite întâlniri harismatice în care se vorbește pur și simplu în niște limbi necunoscute și au loc manifestări care surprind pe oameni și mai mult decât atât atrag mult public.
Exact. Da. Dacă este să legăm două elemente pe care le-am identificat, cred, cu toții până acum, Apostolul Pavel lasă să înțeleagă că această vorbire în limbi trebuie să aibă un rost, iar rostul se atinge prin tălmăcire. Altfel, omul nu înțelege nimic, astfel încât să se întristeze printr-o cercetare de sine, să fie mângâiat sau ridicat și așa mai departe. Bun, versetul 14. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea e fără rod. Nici pentru mine nu are folos, nici pentru ceilalți. Da? Ce este de făcut atunci? Versetul 15. Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Al mintele, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile? Adică...
Toată ființa ar trebui să fie implicată.
Participativ, da, al bisericii. Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu, dar foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit, sufletește. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în altă limbă mai mult decât voi toți. Aduce și un element autobiografic. Dar interesant că nu avem în Sfânta Scriptură vreun element din biografia Apostolului Pavel în care să avem o situație în care el a vorbit și n-a fost înțeles. Adică el se aduce aici pe sine în versetul 18 ca un argument al rostului acestui dar. Rostul este ca să înțeleg și eu ce spun, adică să mă rog și cu mintea și nu doar cu sufletul și participarea celorlalți, mă rog pentru ceilalți.
Și mai mult decât atât, zidirea bisericii vorbește pe Sfânta Scriptură de rostul acesta, finalitatea aceasta, în momentul în care se manifestă un astfel de dar, prin puterea Duhului Sfânt, ar trebui să aibă un scop bine delimitat și anume aceea de a zidi biserica, de a întări pe oameni, pe credincioși, de a-i ține în unitate.
Când ajungem într-o zonă în care nu prea înțelegem, da, lucrurile sau vedem că se întâmplă ceva în practica bisericii și vedem că citim altceva, este bine să căutăm cele mai clare pasaje din Scriptură despre subiectul respectiv. E posibil ca unele să fie într-o zonă mai puțin clară sau luminoasă a Scripturii, dar în lumina celor mai clare lucrurile... capitolul 14 din 1 Corinteni este foarte clar. foarte clar în privința asta. Aș mai da o pagină în urmă la capitolul 12, unde se vorbește despre daruri, darurile, printre care este și cel al limbilor, oferite prin Duhul Bisericii. Și m-aș opri la capitolul 12, versetul 28. Deci 1 Corinteni 12:28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Chiar așa un lucru care este în evidență destul de clar și poate un element de care vom discuta mai târziu, nu lasă să înțeleagă că toți ar trebui să aibă unul din darurile astea. Ca semn că Duhul Sfânt este prezent acolo sub formă bogată, adică unui botez cu Duhul Sfânt, dacă putem spune așa. Adică spune că unii au darul acesta, alții au alt dar, alții alt dar. De unde atunci ideea, și m-am întrebat de multe ori, de unde ideea, că unul din toate ar trebui să fie semnul că acolo există botezul autentic cu Duhul Sfânt?
Tocmai lucrul acesta vreau să discutăm în acest moment. Spuneam mai devreme că sunt acele campanii de redeșteptare pe care le fac unii televangheliști, unii oameni care sunt învățați cu publicul și mai mult decât atât care știu poate chiar să profite de ignoranța unor oameni sau de nevoile prin care trec unii oameni și spun că ei prin Duhul Sfânt fac vindecări. În momentul în care fac un anumit semn, oamenii sunt umpluți de puterea Duhului Sfânt, au loc manifestări care sunt, aș spune eu de-a dreptul, chiar tulburătoare. Ce părere aveți de aceste manifestări? Sunt ele autentice? Sunt ele după Duhul Sfânt sau e vorba de un alt Duh care mână acea adunare?
Eu aș pleca, deci am vorbit despre scopul Duhului, este acela de, un scop dublu, de a ajuta pe credincios să aducă roade și doi, de a înzestra cu daruri pentru slujire, zidirea bisericii sau ducerea Evangheliei, conform mandatului din Matei 28. Dar cred că ar fi util să intrăm puțin în profunzime, să ne gândim cum este dat Duhul sau cum este creștinul botezat cu Duhul Sfânt. Adică există o formulă normativă în Sfânta Scriptură, astfel încât noi să... sau, cu alte cuvinte, întotdeauna când Duhul Sfânt se revarsă într-un mod abundent, are loc botezul cu Duhul Sfânt, această revărsare este întotdeauna, sau ar trebui să fie, dat dacă o luăm normativ, ar trebui să fie întotdeauna însoțită de manifestări supranaturale. La un studiu, să zic, numai o trecere în revistă a unor situații din Faptele Apostolilor, Cartea Faptele Apostolilor, am putea constata că situațiile sunt diverse. Când vine botezul acesta cu Duhul Sfânt și vine la botez, poate veni după botez undeva pe traseul, există două școli de gândire, pe traseul spiritual al credinciosului, când vine, cum vine și cum se manifestă. Există ceva normativ, adică un tipar pe care lasă să înțeleagă Scriptura, dacă nu se întâmplă asta, atunci nu este o dovadă că acolo a fost Duhul Sfânt, dacă nu văd și ceilalți și nu se cutremură sala și nu cade lumea la pământ.
Problema, știți care este? Faptul că atunci când Duhul Sfânt se manifestă într-un mod liniștit, lucrul acesta nu atrage. Nu atrage prea mult. În momentul în care există niște manifestări tulburătoare, da, în adunările acestea publice, oamenii vin grămadă, oamenii se polarizează în jurul acestor
senzațional care atrage
manifestări.
Dar haideți să ne uităm în Sfânta Scriptură. Aș vrea să luăm câteva
exemple. Aș vrea să vă întreb, elementul acesta senzațional cumva dă de gândit că Duhul Sfânt nu se manifestă acolo? Putem trage concluzia aceasta? Sau în astfel de adunări publice Duhul Sfânt se manifestă? Chiar dacă într-o formă mai extrovertită.
Da. Sunt situații, aș pune o altă întrebare. Sunt situații în care Duhul Sfânt vine, dar nu se manifestă deloc în mod vizibil, spectaculos, supranatural pentru ceilalți? Și să fie tot vorba de botezul Duhul Sfânt? Și o să revin la întrebarea dumneavoastră. Adică sunt în Sfânta Scriptură cazuri când Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt s-a manifestat în mod vizibil, da? Spre exemplu, la botezul Domnului Hristos, la momentul convertirii Apostolului Pavel, niște soli sau... Dar sunt situații în care nu s-a manifestat în modul acesta. Și au fost botezați cu Duhul Sfânt. Sunt situații chiar în Cartea Faptelor Apostolilor, da? Când n-au avut loc nici cu tremur de pământ, nu s-au văzut nici limbi de foc, n-au căzut nici solzi de pe ochi și totuși a fost acolo manifestarea Duhului. Acum,
deci să înțeleg că sunt ambele manifestări elocvente atunci când vorbim de implicarea Duhului Sfânt în viața credinciosului.
Da. Acum, deci nu, ca să facem o mică concluzie până la punctul acesta, nu în toate cazurile botezul cu Duhul Sfânt se lasă cu semne supranaturale, să spunem așa, da? Mai simplu. În situațiile acestea, da? În care totuși se arată semne supranaturale, în momentul în care Duhul Sfânt vine, se poate face, sau ar trebui să ne gândim dacă n-ar fi la mijloc și o contrafacere?
Aici este marea dilemă și întrebarea mea aici vizează, aici încearcă cumva să ducă, să rezolve tensiunea. De unde știu eu că Duhul Sfânt se manifestă acolo, mai ales prin faptul că sunt și unele manifestări extraordinare ale Duhului Sfânt?
Eu mă gândesc la două lucruri, simplu și concret. Unu, care ar fi rostul acestor manifestări? Și o să dau câteva exemple biblice să vedem care a fost rostul manifestărilor supranaturale când acestea au însoțit botezul cu Sfânt, când nu a însoțit întotdeauna botezul cu Sfânt aceste manifestări supranaturale. Spre exemplu, Corneliu. Să facă față Duhul Sfânt și botezul Duhului Sfânt a fost dat ca el și a existat o manifestare supranaturală, a fost necesară pentru ca el să facă față adversităților politice. El era un roman. Cum să înțeleagă lumea și să fie pătrunși de un anumit spirit și să aibă conștiința că acolo este ceva, cineva mai puternic decât ei? Și Dumnezeu a considerat în contextul acesta că atunci nu ai probleme la servicii. La servicii. Uh-huh. Și ce servicii? Duhul Sfânt s-a manifestat în felul ăsta. Haideți să ne gândim la ucenici. Era din Galileea, galileeni, și trebuia să înceapă lucrarea în Iudeea. Nu erau de-ai casei, erau ei aceeași religie, dar nu erau bine, în fine, bine văzuți în societatea religioasă respectivă. Au fost nevoie pentru depășirea barierelor religioase de o manifestare supranaturală în camera de sus. Mai gândesc la Apostolul Pavel. Ca să facă față adversităților la nivel personal, din partea celor care știau cine a fost, a fost nevoie de o manifestare supranaturală astfel încât cei în casa cărora s-a dus și pe care ar trebui să-i ducă în închisoare să creadă că acolo este Dumnezeu. Pentru rezolvarea sau convingerea celor care erau în casă și credeau și nu le venea să creadă că Pavel s-a convertit, a fost nevoie de o manifestare, adică a avut un rost pentru trecerea acestei bariere din partea celor în casa cărora s-a dus să ia la pușcărie și, de fapt, cei pe care trebuia să-i ducă în arest. Adică au fost niște rosturi și dacă este să studiem mai mult cazuistica în Noului Testament, un scop foarte clar pentru depășirea unor bariere într-un context în care creștinismul era ultra-minoritar, să spunem așa. În cazul manifestărilor, gen Benihim sau altele, da? Când lumea cade pe scenă, îi apucă o stare așa convulsivă și mișcări dezordonate.
Evitat să pun câteva secvențe video astăzi, tocmai pentru că sunt niște manifestări extreme de-a dreptul și atunci am zis măcar să vorbim. Sunt chiar elemente șocante acolo. Da. Dar
aș întreba simplu, care ar fi rostul acestor manifestări?
Păi aș încerca să dau câteva direcții cu privire la momentele de întâlnire de felul acesta. Oamenii care conduc astfel de campanii de redeșteptare sau momente religioase deosebite, există un impact destul de puternic asupra publicului. Mai mult decât atât, un scop bine delimitat al acestor întâlniri este faptul că oamenii se vindecă prin puterea Duhului Sfânt care cade asupra lor în acel moment, da. În acel moment la porunca pe care o dă liderul religios. Oamenii spun și recunosc faptul că sunt vindecați. Vreau să vă întreb, este într-adevăr o manifestare a Duhului Sfânt în astfel de adunări sau o contrafacere?
Se poate verifica. Un element practic concret este cel de care vorbeam anterior. Să stăm să ne gândim, bun, am venit aici, pentru ce am venit? Să văd un spectacol și acele spectacole care se repetă și la scară mai mare, poate și pe bani.
Da, ar trebui
poate
să adăugăm faptul că Anual, acești televangheliști adună sute de milioane de dolari din donații, merg cu avion personal, călătoresc cu avionul personal și, de asemenea, unii spun că profită de-a dreptul de vulnerabilitatea și ignoranța oamenilor care cred că Duhul Sfânt se manifestă.
După Sfânta Scriptură vorbește de niște teste ale oamenilor implicați în lucrare. Și cred că nu e vorba doar de profete, oamenii Domnului. După radele lor îi veți cunoaște. Ne-o imaginez pe Domnul Hristos, pe Sfinții Apostoli, care, spre exemplu, Petru și Ioan se duceau la templu, este scena aceea din Fapte, capitolul 3, și spune, vine un om în nevoie și spune, dă-mi și mie ceva. Și spune, n-avem aur și argint. Imaginez așa, dând buzunarele, așa, nu avem, dar avem ceva mult mai important pentru tine. Și ei ar fi putut face vindecările acestea nu pe bani.
Vedeți, totuși, trăim totuși într-o lume în care trăim într-un secol al vitezei. E necesar să avem un mijloc de locomoție mult mai odihnitor, dacă pot să spun așa. Avem tot felul de dispozitive electronice care ne sunt necesare. Ar trebui să locuim într-o anumită casă și să avem un confort. Oamenii aceștia, dacă trăiesc la un nivel mai înalt decât alții, totuși aduc și un bine pentru ceilalți. Aduc aceste vindecări sau se manifestă Duhul Sfânt prin ei pentru a fi vindecați alți oameni.
Mai putea să spun câteva elemente, dar aș vrea să merg direct la undeva la un test foarte simplu, foarte practic, dar foarte provocator, pe care s-ar putea să le fie teamă celor implicați sau care merg la asemenea întâlniri să-l facă. Eu vă dau un exemplu, un episod. Se duce o femeie care era la pat. Era la pat, încercase toate tratamentele posibile și cineva îi spune, haide la o astfel de întâlnire, pe care dădeați dumneavoastră exemplu mai devreme. Ea avea așa o inima puțin strânsă și a zis, nu sunt sigură că acolo e Duhul Domnului. La urmă a fost convinsă de cei casei, care probabil erau apăsați de situație, ani de zile, da. Au luat-o, au dus-o. S-a întors pe picioare.
Vedeți?
A doua zi dimineață se duce, ca de obicei pe la dânsa, se duce o soră de credință din aceeași biserică și rămâne uimită să o vadă stând înșezut pe marginea patului ei, în camera ei, zâmbind luminoasă la față. Și sora noastră a rămas așa, sora dânse, da, de credință, a rămas în ușă, mirată. Cea de pe pat i-a spus, ce faci? Nu te bucuri pentru mine? Uite, m-a vindecat Domnul.
Poate fi contestată o astfel de minune?
Sora dânsei de credință, încă șocată în tocul și nu avea, nu mai putea să facă pași, a rămas stupefiată și a zis, haide, vină cu aia, ia-mă în brațe, eu sunt, m-am făcut bine, Dumnezeu m-a vindecat. A făcut niște pași uluitori, a venit lângă pat, s-a pus pe pat, zice, te văd așa blocată, ce se întâmplă, ce-i cu tine, nu te bucuri pentru mine, nu ții la mine, nu te bucuri să mă vezi că am scăpat de boala mea. La care sora i-a spus, zice, e sigur că a fost Duhul Domnului? Și a zis, s-a dat așa puțin în spate, dar cum pot să spun asta? Și cutremurându-se așa, i-a spus, dacă vrei să fii sigură, roagă-te Domnului, Doamne, dacă a fost Duhul tău și n-a fost alt Duh acolo, ajută să mă ridic și mâine dimineață din pat. Dacă nu, spune Domnului, deși este greu și îți va fi greu să spui lucrul ăsta, Doamne, prefer să fiu cu tine, dar cum am fost înainte la pat, dacă tu îngădui așa, decât fără tine și...
M-ați făcut curios. S-a ridicat a doua zi?
A doua zi nu s-a mai ridicat. I-a fost greu să facă rugăciunea, dar avea un ceva în suflet care o făcea să nu se bucure din tot sufletul și își dădea seama că mai devreme sau mai târziu va trebui să-L provoace pe Dumnezeu pentru liniștea ei, să vadă ce a fost în spate. Care Duh?
Este foarte greu să faci totuși diferența între modul în care se manifestă Duhul Sfânt într-o întâlnire publică de felul acesta, da, cu manifestări harismatice extreme, și modul în care se manifestă cel rău, care de fapt poate să profite de anumite situații sau de ignoranța unor oameni. Aș vrea să vă citesc un comentariu care a venit pe pagina de Facebook și dumneavoastră să vă exprimați opinia cu privire la acest punct de vedere. Cred că un om este plin de Duhul Sfânt atunci când se văd la el în mod constant roadele Duhului Sfânt, cum ar fi blândețea, îndelunga răbdare, înfrânarea poftelor, bucuria, pacea. Un asemenea om va avea credibilitate în fața auditorului oriunde și oricând. Și televangheliștii manifestă totuși îndelungă răbdare, bunătate. Poate că nu toate caracteristicile Duhului Sfânt, cum poate nici fiecare dintre noi astăzi nu le avem, dar manifestate în viața noastră. Dar ce aș vrea să vă întreb, este doar aceste elemente care țin de roada Duhului Sfânt, dacă sunt văzute în oameni, atunci putem opina, putem spune că acel om este plin de Duhul Sfânt?
Consider că nu. Nu este suficient. Omul trebuie să aibă o relație constantă și profundă cu Dumnezeu, astfel încât să-și dea seama la un moment dat de ce, pentru că Satana contraface la fiecare pas. Îl văd pe omul acela atât de blând în față sau în fața ecranelor, în fața pe scenă, în fața miilor de oameni. De unde știu ce se întâmplă după ce îl coboară de pe scenă? De unde știu dacă nu are o viață dublă? De unde pot să știu eu dacă în viața lui sunt roadele Duhului? În pătrățica strictă în care drumul meu s-ar intersecta cu al lui, zic de un eu așa, generic, ar trebui să mă gândesc, de ce sunt eu aici? De ce sunt aceste întâlniri însoțite de asemenea manifestări? Se poate să fie Duhul Sfânt și fără să fie pentru că la astfel de întâlniri, unde lumea se duce cu gustul pentru senzațional, dacă nu se întâmplă ca de fiecare dată să fie fenomene supranaturale, lumea nu se va mai duce. De ce? Harismaticii. Și aici este diferența între extremă și normal. Harismaticii așteaptă întotdeauna semne și condiționează. Dacă nu este o manifestare supranaturală, nu este Duhul Sfânt, nu-i botezul Duhului Sfânt.
E o problemă lucrul acesta, pentru că și evreii, ca națiune, cereau minuni, cereau semne din partea lui Dumnezeu.
Și Dumnezeu le-a oferit. Hristos, că le va oferi semnul lui Iona, adică ce s-a întâmplat cu el, prin crucificare. Este ceva în noi care dorește supranatural, da? Dar în Sfânta Scriptură, Duhul Sfânt, spre exemplu, la Iov, a venit sub forma unui susur blând. Nu prin cutremure, nu prin... A venit printr-un susur blând. Sunt momente în care Duhul lui Dumnezeu se manifestă într-un mod șocant sau supranatural, da?
Foarte vizibil. Într-o stare emoțională puternică.
Problema este ce faci. Întotdeauna vei lega manifestarea supranaturală a Duhului de elemente exterioare vizibile. Dacă da, atunci când te vei duce într-o adunare și nu vor fi asemenea semne, vei considera că nu este Duhul Sfânt acolo și nu te vei mai duce. Ori, dacă ne gândim că aceste semne ar fi normative, adică sunt absolut necesare, într-adevăr, ei ar avea dreptate, trebuie să le căutăm semnele acestea. Dar Biblia nu este normativă cu privire la modul de manifestare a Duhului Sfânt în timpul botezului cu Duhul Sfânt. Este ceea ce spuneam mai devreme. Ar trebui numai să lecturăm Faptele Apostolilor, să vedem. Sunt cazuri și cazuri, nu este un tipar. Deci, pe de-o parte, este o extremă ca și harismatic, da? Spuneam așa o denumire generală, pentru că mișcarea harismatică a pătruns în toate bisericile. Nu este o biserică, da? Este un curent care pune accent pe Duhul Sfânt și pe manifestările acestea extraordinare, da? Supranaturale. Mișcarea harismatică spune că întotdeauna trebuie să existe asemenea manifestări. Este un șanț. Un alt șanț ar fi, sau altă extremă, să le exclus total. Biblia, și mai ales când spuneam de Cartea Faptele Apostolilor, dă cazuri clare și există cazuistică în sensul ăsta, în care Duhul Sfânt se manifestă într-un mod supranatural. Adică nu poți să... supranatural în sensul că nu poți explica printr-un fenomen prin legile naturale, da? Pe care le cunoaștem noi. Deci nu e bine nici să spui că dacă nu sunt asemenea manifestări, Duhul Sfânt nu este acolo, dar nici să le exclus total.
Da, mulțumesc pentru punctarea aceasta. Este momentul ca și cei care ne urmăresc în acest moment sau ne ascultă să intervină telefonic la numărul de telefon 0314-378-379 și să-și exprime opinia sau întrebare cu privire la subiectul nostru. Și aș avea rugămintea ca dacă există o întrebare sau un punct de vedere pe tema pe care noi o discutăm astăzi, acel punct să fie exprimat. Aș vrea să vă întreb un lucru. Atunci când ne referim strict la manifestările acestea publice, da, senzaționalul acesta de care vorbeați dumneavoastră mai devreme, oamenii care pur și simplu intră într-o stare de hipnoză, Nu știu exact ce se întâmplă cu ei. Vreau să vă întreb, este doar un simplu fenomen epileptic sau vorbim chiar de o posedare demonică?
În Apocalips, la capitolul 12, mă gândesc la un verset, când ne gândim la întrebarea aceasta, spune în Apocalips 12, versetul 8, și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. E un cadru general. Noi trăim în contextul marii lupte, da? Dumnezeu, plecând la premisa că se luptă pentru noi, de aceea a trimis pe Fiul lui, da? Și continuă să susțină creația și după înălțarea lui la cer, până la revenirea lui, da? E, în contextul acesta, satana, cu îngerii lui, acela care face eforturi și acum să înșele întreaga lume. Și aș reveni puțin la chestiunea cu acele manifestări de la întâlnirile harismatice. Dacă acelea sunt, și o întrebare retorică, dacă acelea sunt manifestările Duhului Domnului, care este contrafacerea? Care este?
Da.
Ceea ce se întâmplă în bisericile satanice? Sunt lucruri pe care toată lumea le consideră că sunt clar.
Sunt declarate.
Sunt declarate, da. Dar în context religios, satana, unde și satana intră. Eu imaginez că vine, intră în biserică și ia notițe. Îmi place mie să-mi imaginez să-mi minte așa, într-un mod simplu, da? Satana, cam care sunt contrafacerile din lăuntru? Pentru oamenii sinceri care își doresc ceva și la un moment dat să-i agațe cumva cu un cârlig. Dacă acele manifestează la Domnul, care e contrafacerea în lăuntru? Care este contrafacerea? Revenind la întrebarea dumneavoastră, ce se întâmplă și cum am putea să traducem acele manifestări? Mai spunea și cu altă ocazie. În momentul în care te pui într-un context în care nu mai e sigur că este Duhul Domnului cu tine, Dumnezeu îți mai garantează că te va mai proteja. Și în contextul în care acolo nu este o manifestare clar, autentică a Duhului lui Dumnezeu, da? Pentru că Dumnezeu se manifestă cu rost. Cu rost. Și care ar fi rostul? Adică, haideți să ne gândim la rostul darurilor spirituale date bisericii. Care este rostul? Să îndeplinească mandatul de ducere a Evangheliei. Se împlinește rostul acesta în contextul întâlnirilor de genul acela?
Deci totdeauna
adică
trebuie
este lumea
să avem
pocăită.
În vedere o finalitate sau un scop bine precis, bine delimitat atunci când Duhul Sfânt se manifestă.
Căderea unor bariere personale sau de națiuni, pentru că asta a fost și rostul pentru care a fost dat darul limbilor, na, sau celelalte daruri în contextul bisericii primare. Să avanseze rapid într-o lume multiculturală. Da? În momentul în care un om se duce și se duce, cum s-a dus și femeia aceea să se vindece, dar cu inima strânsă, ceva poate nu este în regulă. Bine este să ne verificăm. Doamne, dacă nu este voia ta să fiu aici, ajută-mă să înțeleg. Dacă am o rezervă, rezerva nu este dată de Duhul, de cel rău, este dată de Duhul Domnului care se luptă pentru noi. Și mă duc totuși într-un context în care nu sunt sigur că va fi Duhul Domnului, mă pun singur în contextul, și acum încerc să fiu atent la cuvinte, în contextul în care satana mă poate influența, ce se întâmplă de la punctul ăla încolo, poate
este
fi
efectiv puterea celui rău care se manifestă.
Poate lua în diverse grade în stăpânire pe... Domnul Hristos, când relatează Evanghelia, s-a întâlnit cu doi demonizați, acolo era capăt de drum, da? Adică, dar există și forme mai ușoare de intrare sub influența celui rău.
Și trebuie adică să fim foarte atenți. Avem un apel telefonic în acest moment. Bună ziua! Sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Bună ziua!
Bună ziua! Vă ascultăm!
Doamne ajută!
Mulțumim.
Vreau să pun o întrebare domnului pastor. Sunt o credincioasă din Câmpia Turză și sunt ortodoxă. Eu, după mine, cred că numai Dumnezeu face vindecări, nu și satana.
Și întrebarea este dacă doar Dumnezeu face lucrul acesta sau satana poate să aducă vindecare în viața unui om. Mulțumim mult pentru întrebarea dumneavoastră, vom încerca să răspundem. Cum stau lucrurile? Spuneați dumneavoastră că s-a făcut o mică vindecare la persoana respectivă, dar pentru o zi.
Vindecarea poate fi inclusă la minut, da? Bun. Aș lua un exemplu din Vechiul Testament. Și mă gândesc că primul lucru care îmi vine în minte acum, mă gândesc la episodul ieșirii poporului Israel din Egipt. Chiar cred că ar fi benefic să deschidem la cartea Exodului, să vedem ce s-a întâmplat acolo. Adică, poate și pe linia aceasta Satana să contrafacă minunile? În Exodul, da, de la capitolul 7, Exodul, capitolul 7, de la versetul 8. Domnul a zis lui Moise și Aron, dacă vă va vorbi Faraon și vă zice, faceți o minune, să zici lui Aron, ia stoiagul, aruncă-l înaintea lui Faraon și stoiagul se va preface într-un șarpe. Moise și Aron s-au dus la Faraon și au făcut la fel. Au făcut exact așa. Dar Faraon a chemat pe niște înțelepți și pe niște vrăjitori.
Vrăjitorii care aveau și ei un rol.
Creava și un rol și care... Și vrăjitorii Egiptului a făcut și ei, la fel, prin vrăjitoriile lor. Ce vedem aici? O contrafacere. Cine este spatele vrăjitorilor? Cine este cel care înșală? Tocmai citisem în Apocalipsa capitolul. Adică... Haideți să mai citim. Toți și-au aruncat toiegele și s-au plecut în șerpi. Dar, e un element și poate vom reveni la el. Dar toiagul lui Aron a înghițit toiegele lor. Urmează apoi urgiile. Și iarăși sunt câteva, Aron și Moise și Aron, Dumnezeu face anumite minuni prin ei și după fiecare, dar până la un punct, Satana încearcă să contrafacă prin vrăjitori, pentru că Satana este în spatele, spre exemplu, 7:22, unde este vorba de prima urgie, prefacerea apei în sânge. Spune, dar vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Capitolul 8, broaștele. De la versetul 7, dar vrăjitorii au făcut la fel și prin vrăjitoriile lor. Au scos și broaște peste... Au scos broaște, n-au făcut broaște.
Au scos.
Da. Au scos. Acolo au înroșit apa, au făcut-o... Da. Să pară sânge, cel mai probabil. Iar aici spune că au scos. Bun. La următoarea... Ce este interesant, că la următoarea urgie, păduchii, de la versetul 16, spune că Aron și-a întins mâna cu toiagul și a lovit țărâna pământului. Țărâna s-a prefăcut în păduchi. Și aici, uitați să vedeți care a fost concluzia vrăjitorilor. Toată țărâna pământului s-a prefăcut în păduchi, în toată țara. Vrăjitorii au căutat să facă și ei păduchi prin vrăjitoriile lor. Dar n-au putut. Păduchii erau pe oameni. Și vrăjitorii au zis lui Faraon. Aici este interesantă concluzie. Aici este degetul lui Dumnezeu.
Da, foarte interesant.
Au recunoscut acolo era Dumnezeu cu ei. Dacă au recunoscut că la Moise și Aron Dumnezeu era cu ei și era degetul lui Dumnezeu pentru că din nimic din pământ, din țărână, să faci ce o vietate. Era clar că îi depășea. Eu aș întreba retoric, cu ei cine a fost până atunci? Dacă i-a recunoscut cu celălalt Dumnezeu.
Deci putem vorbi de o manifestare pe care
i-a recunoscut. Noi,
cel rău o face.
Deci noi nu mai putem. Ei l-au pe Dumnezeu.
Dar este totuși o limită. Este o barieră pe care Dumnezeu o pune în manifestarea aceasta a răului.
Exact, da. Ei au recunoscut cumva că ei n-au lucrat cu Dumnezeu. Cu ei e degetul Domnului. Da. Dacă noi...
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Bună ziua!
Bună ziua!
Eu sunt o victimă a Duhului Rău, pentru că înainte să cunosc pe Dumnezeu, am fost înșelată și am fost păcălită. Aveam pe cineva care venea și îmi dădea în cărți și veneam și îmi spunea tot ce vreau eu să știu și îmi spunea fix ce s-a întâmplat. Și nu știam că fac un lucru rău atunci. După aia, după ce am cunoscut pe Dumnezeu și am început să citesc Sfânta Scriptură, cel rău mai departe a căutat să mă înșel, să mă păcălească. După ce mi-a murit băiatul, am căutat ajutor la niște persoane care să-mi spună și a venit cu Duhul Rău în casă și am văzut niște manifestări supranaturale pe care am fost victimă și am fost întăpată când s-au întâmplat lucrurile alea și care pot să spun puterea celui rău atât de mare înșală întreaga omenire și l-a înșelat-o din totdeauna și înșală și asta și păcălește. Dacă nu suntem atenți, dacă nu ne rugăm și dacă nu suntem în legătură cu Dumnezeu, cel rău face și astăzi minuni în numele, zice că în numele Domnului, că el vindecă, că el face, dar de fapt este Satana. Îmi pare rău să spun, am fost păcălită și după ce m-am dus la biserică și n-am fost în legătură cu Dumnezeu, am greșit, n-am rugat, am fost, nu știu cum am fost, după aia m-am înșelat din nou, am auzit glasul Duhului Sfânt că nu e bine. dar totuși am făcut rău și m-a păcălit Satana și am pierdut o sumă de bani și îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat și mi-am cerut iertare în fața Domnului, dar să știți că ziua de astăzi este la mare putere spiritul celui rău și Duhul lui care înșală lumea și...
Și totuși am putea să mai adăugăm faptul că și puterea lui Dumnezeu se manifestă cu și mai mare avânt decât puterea celui rău. Mulțumim pentru faptul că dumneavoastră ați expus din trăirea dumneavoastră, din experiența dumneavoastră cu privire la subiectul pe care noi îl avem în discuție. Iată că sunt oameni care sunt victime ale lucrării celui rău, ale manifestărilor unui duh care tulbură și aș mai adăuga și încă un comentariu care a venit pe pagina de Facebook Repere. Perfect adevărat ceea ce auzim acum în direct. Eu, din ce am studiat, am înțeles că Duhul Sfânt se manifestă ca un susur blând în marea majoritatea cazurilor. Am avut surpriza să văd oameni manifestându-se cu totul diferit. Mama mea a leșinat într-o biserică harismatică la astfel de atitudini care au avut loc acolo, la tremurături, țipete și alte manifestări. Era acolo cu totul întâmplător și apoi a realizat că a greșit mergând în acel loc. Se întâmpla în timpul tinereției, mi-a povestit lucruri îngrozitoare care s-au petrecut acolo. Da, iată că oamenii au avut de suferit de pe urma manifestărilor celui rău.
Există un test care poate fi făcut la lege și la mărturie. Ce se predică în contextul în care sunt și sunt asemenea manifestări? Adică este Evanghelia, adică pot verifica cu Scriptura ce se predică, de la ce vorbește, care este conținutul. Și, adică poate fi un context mai larg, da? Pentru că Dumnezeu este onorat acolo unde este prezentat El așa cum este în Scriptură, netrunchiat, ne... Iarăși este un test destul de serios, dar greu, care totuși ar trebui să-l facem, da? Mă duc în biserică și spun de eu sunt sincer înaintea lui Dumnezeu. Bun, sinceritatea este bună, dar nu este suficientă. Mai este nevoie de un reper pe care să mi-l... de un catarg, da? De ceva la care să mă raportez și să văd... Pot să urc și mai sus, pentru că din sinceritate eu pot să merg pe arătură. Sau pot să merg pe lângă drum, sau pot să merg... la marginea drumului.
Atunci când vorbim de manifestarea Duhului Sfânt într-o persoană, ar trebui în primul rând să identificăm câteva lucruri. Haideți să le punctăm, pentru că lucrul acesta va ajuta roadele să face diferența între bine și rău.
Roadele Duhului. Apoi, pe cât posibil ce se întâmplă înainte și după ce se dă jos de pe scenă.
Viața pe care o trăiește omul acesta în particular.
Viața de zi cu zi. Și le dați câteva aspecte din viața unui asemenea tele-evanghelist, da? Eu mă îndoiesc că Domnul Hristos ar fi avut o viață extravagantă în timp ce ajuta pe nevoiași. Adică limita strictului necesar, nu știu dacă s-ar întinde până aici. În fine, dar asta este cu toată altă discuție. Doi, aș verifica ceea ce se predică în locul respectiv.
Și bineînțeles, dacă cuvântul respectiv duce spre Iisus Hristos.
Dacă duce spre Iisus Hristos și dacă Domnul Hristos, cum spune Ioan, dacă a fost...
Înălțat Iisus Hristos.
Da.
Avem încă un apel telefonic în acest moment. Mă grăbesc ca să-l preluăm. Este ultimul apel din cadrul ediției de astăzi. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Aș dori să vă pun o întrebare în legătură cu învierile, dacă se mai pot face, să fac și dacă cum se manifestă puterea asta a Duhului Sfânt în ceea ce privește învierea morților. Dacă s-a făcut în vechime sau lucrarea asta a Duhului Sfânt, dacă s-a făcut pentru slava lui Dumnezeu în vechime, să face și astăzi sau numai atunci trebuia. Și dacă se mai fac învieri în ziua de azi.
Da. Mulțumim frumos pentru întrebarea dumneavoastră. Iată că puterea Duhului ar trebui să aducă la viață pe oameni.
Aici aș puncta un lucru. Duhul Sfânt este o persoană. Nu avem acum, poate, timp să intrăm în amănunte legate de personalitatea Duhului. Dacă eu consider că este doar o putere pe care la un moment dat, să-mi fie dată și pe care să o posed, atunci greșesc. De ce? Trebuie să iau în calcul ideea că Duhul Sfânt vine asupra mea, vine, cum spunea Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, vine ca să fie cu noi și în noi. Atunci trebuie să las loc Duhului Sfânt să facă ce dorește El. Dacă Duhul Sfânt la un moment dat, adică eu poate îmi doresc să fac un anumit lucru, dar dacă nu este voia Duhului care este în mine să facă, cum dădea dânsul un exemplu destul de rar, da? Învierea. Dacă se mai întâmplă, când vrea Duhul Sfânt să se întâmple, să se întâmple. Și poate că se întâmplă. Nu știm noi, nu avem noi cunoștință. Da? Ei, când se întâmplă, trebuie verificat. Că iară, Satana a apărut acum câțiva ani de zile, vreo 10 ani de zile în urmă, o situație de genul acesta, undeva în Africa. A făcut multă vâlvă. Trebuie verificat. Că s-a întâmplat în trecut? Da, s-a întâmplat. În vremurile vechi testamentale, în vremea Domnului Hristos, au fost învieri autentice. Dar să nu uităm că și ei, Satana poate să... De ce nu se mai întâmplă, nu știm.
Dar se mai întâmplă, avem câteva aspecte care sunt profetizate în Sfânta Carte. A existat o revărsare a Duhului Sfânt în vremea apostolilor și de asemenea va fi o revărsare a Duhului Sfânt într-o putere însemnată la sfârșitul timpului. Uh-huh. Vorbim de ploaia timpurie și de ploaia târzie. Există aspectul acesta cunoscut în lumea creștină. Uh-huh.
Când Domnul Hristos a făcut învieri, a făcut-o și ca să dovedească. Deci nu doar pentru un bine, spre exemplu, fiul văduvei din Nain. Săraca nu avea un ajutor. Dar câți erau care nu aveau ajutor? A fost o dovadă că el este trimis de Dumnezeu și că este mai mult decât un simplu profet. Că este Mesia. Învieri mai făcuse și învieri făcuse, spre exemplu, în Vechiul Testament Elisei. Bun, deci toate au avut un rost. În contextul învierii lui Lazar, să fie numele Tatălui proslăvit. Și iarăși știm ce s-a întâmplat după aceea, că a fost un risc ca și Lazar să fie linșat de către mulțime. Ele au un rost. Când Duhul Sfânt îngăduie să se întâmple și vrea să se întâmple, se întâmplă. Care să fie rostul, este interesant că poate că nu-l înțelegem atunci, îl înțelegem mai târziu. Nu știm. Dar este loc și pentru asemenea manifestări, da?
Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc. Este momentul când trebuie să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Repere. Aș vrea să vă provoc ca în următoarea ocazie sau într-o ocazie viitoare să discutăm despre ceea ce înseamnă păcatul împotriva Duhului Sfânt.
Da.
Este un alt subiect, să știm când ne părăsește Duhul Sfânt. Astăzi am vorbit cum se manifestă Duhul Sfânt în noi oamenii, dar când ne părăsește Duhul Sfânt, oare da, cum stau lucrurile?
Ar fi interesant, da, pentru că sunt, cred, destul de mulți care se frământă în sufletul lor și care poate au rușine așa să se mai apropie de Hristos, considerând că am mers prea departe. Da?
Bun, este momentul să încheiem aici. Dragi telespectatori și radioascultători, am învățat încă o dată cum se manifestă Duhul Sfânt prin oameni. Sunt câteva aspecte care le-am concluzionat în discuția de astăzi și anume oamenii care sunt conduși de Duhul Sfânt ar trebui să se vadă în viața lor roadele Duhului Sfânt. De asemenea, modul în care trăiesc aceștia zi de zi viața trebuie să transmită faptul că sunt aproape de Dumnezeu. De asemenea, ce se predică în întâlnirile acelea publice unde ei vorbesc și dacă Iisus Hristos este înălțat. Și încă un lucru aș adăuga, ceea ce spunea invitatul meu de astăzi, și anume faptul că nu noi controlăm Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt ne controlează pe noi. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Repere. Până atunci, să aveți parte de numai bine!